Snakk I vei, en podcast fra Statens Vegvesen med Frida Gunnestad Johansen og Øystein Skotte.
Det mai, og framfor oss så ligger noen til årets store utfartshelger.
Ja, først så det langhelg med Kristi Himmelfartsdag på torsdagen, og deretter så det pinse med andre pinsedag på mandagen.
Og da vet oss hva situasjonen på veien. Veldig mange setter seg I bilen og dreier på helgetur. Til hytta, til bestemor, til kjæresten, til fjells. Mulighetene mange.
Men med stor utfartstrafikk så fører jo også det til at det skjer mange alvorlige ulykker. De siste 11 årene, altså siden 2012, så 42 mennesker drept og 223 alvorlig skadet I trafikken I forbindelse med da Kristi Himmelfart og Pinse. Og flere av ulykkene de forårsaket av risikofylte forbikjøringer.
Så hva egentlig problemet med disse utfartshelgene? Kjører vi røffere, tar vi unødige sjanser på bar asfalt på vei til hytta. I dag så har vi med oss sjefingeniør Aril Ragnøy fra trafikksikkerhetsavdelingen I Statens Vegvesen for å finne svar på noe av dette her. Velkommen til podcasten, Aril.
Takk for det.
Og så går rett på hovedspørsmålet. Hva egentlig problemet med disse utfartshelgene? Hvorfor opplever vi at det spesielt farlig I trafikken akkurat da?
Du har jo nesten svart på det I ingressen din. Veldig mange setter seg I bilen og drar på helgetur. Og det 1 million mennesker som drar på hyttetur I pinsen. Og det ingen helg som så komprimert som akkurat pinsen og Kristi Himmelfart. Liksom jula litt utflytende, sommerferien litt utflytende, påsken litt utflytende, noen drar på fredag, noen drar på mandag, noen drar på onsdag. Men pinsen, da må du liksom kline til helt fra starten, fordi det veldig komprimert. Og når 1 million mennesker da skal på hyttetur, så øker trafikken. Og når trafikken øker, da øker ulykkestallet også. Spørsmålet jo egentlig, øker de ulykkene mer enn den trafikken gjør? Altså, det farligere I denne trafikken enn det resten av året? Ja,
har du svaret på det?
Det blir høyere risiko når trafikken tett, men ikke så mye høyere som vi skulle tro. Vi må huske på at du sier liksom pinsen og Kristi Himmelfart, og så har du tatt 11 år. Pinsen pluss Kristi Himmelfart, det 5 pluss 4 dager. I 11 år så dette 100 dager. Det 3 stive måneder det med rush-trafikk hele tiden. Og da det blir det ulykker av. Vanligvis I en måned så det 30 pluss i en Kristi Himmelfartshelg så det nesten 40. Så det litt høyere, men ikke så mye høyere som man faktisk skulle tro.
Men kan du si litt om hva slags sjåfører vi når vi setter oss I bilen og skal ut på disse... på denne hytteturen eller noe sånt. Hvordan vi? Hvordan liksom stemningen I bilen når vi skal til ferie?
Ja, den vel like forskjellig der i bilen som man på alle andre situasjoner. At noen på tur, andre og begynner turen når du setter deg I bilen og skal ha en fin tur. Og da kanskje man både hygger seg og prater rolig. Og så det andre som mener at turen, det transport, det første du driver med. Og ferien eller turen, den begynner når du kommer fram. Sånn ikke når du kjører tog, for eksempel. Da begynner turen når du setter deg ned på Oslo S, og tar fram matpakka og termosen og koser deg. Så veldig forskjellig, tror jeg. Veldig forskjellig.
Men altså, det 42 drepte og 233 alvorlige skadd I disse utfartshelgene I løpet av 11 år. Kan du si litt også mer, hva tenker du rundt de tallene der?
Vi har jo en nullvisjon, og både drept og hardt skadde, og for så vidt også lett skadde, jo tragedier for de som med, og de som rundt det, og det klart at 42 drepte da på 11 år, det er høye tall. Men disse tallene har jo blitt bedre. Det har vært en nedgang av trafikkelykker I denne perioden som du har tatt fram, som nesten på 40%. Og det det samme som det I resten av året, for å si det sånn. Så vi kommer fremover, men det klart, det går ikke an å si at dette greit, altså.
Du nevnte jo det lettere skadde, og Talet for på lettere skadde i de samme årene som vi har snakket om nå, det er altså på nesten, nei, det er flere enn 1300 lettere skadde i ulykker disse utfartshelgene da. Bare for at det er nevnt også. Ja, ja. Mm.
Vi har jo ikke gått gjennom ulykkesrapportene for alle disse dødsulykkene, men ut fra statistikk og fra din kunnskap, hva er de viktigste ulykkesårsakene da, som ligger bak disse tallene?
Altså, generelt, for ikke bare disse, Kristi Himmelfart og Pinse, men generelt så er det utforkjøringsulykker og møteulykker som er problemet i Norge. Og for å treffe noen, for å si det sånn, i en møteulykke, må det være litt trafikk. Det har vi på Riks- og Europaveinettet, mens på fylkesveinettet så har vi utforkjøringer. Mekanismen her kan kanskje være noe av det samme. Du blir distrahert av noe, du mister kontrollen over kjøretøyet ditt, og så er det snakk om, treffer du noen, eller treffer du ikke noen? Er du helt alene midt på natta, så er sannsynligheten for å lage en møteulykke veldig liten, men er du i, og nå kommer den med pinsetrafikken, er du i trafikk med andre, så er altså sannsynligheten for å treffe noen blir større og større. Og derfor så vil møteulykker være typiske høytrafikkulykker.
Og møteulykker, det kan da være forbikjøringer, for eksempel?
Møteulykker kan være forbikjøringer, for eksempel. Det finnes flere typer forbikjøringsulykker. Vi har den der klassiske forbikjøring, og så treffer du inn imot. Det er omtrent halvparten av det. Og den andre halvparten, det er samme kjøreretning. Altså du driver med en forbikjøring, og så tukler du til et eller annet, som gjør at du kommer bort til han du kjører forbi. Som er den andre typen for forbikjøringsulykker.
Du nevner jo det med distraksjon. Kan du gå litt inn i det med distraksjon? Hva er det for noe? Hva tenker du på? Hva er det dere vet som fagfolk om distraksjon?
Altså, hvis vi deler disse ulykkene vi snakket om, disse utforkjøring- og møteulykkene, grovt i to. Det er de som gjør noen lovbrudd. Altså, noen kjører for fort. De kjører med promille, eller de bruker ikke bilbelt eller noe sånt. Det er liksom den ene biten. Så er den andre biten, der kommer distraksjonen inn. Og der er det altså av de som forholder seg helt til lover og regler og så videre, 30% distraksjon. Det kan jo være kanskje på denne turen til Pinsefjellet, da, at det blir litt for muntert inn i bilen der, og litt for mye distraksjon. Men vi må huske på at distraksjoner kan også være en sur ektemann, eller en sur kone, eller en telefon, eller et eller annet sånt. For husk på den, vi har lover og regler mot bruk av håndholdte mobiltelefoner. Vi har ikke noen lover og regler mot å få noen dårlige meldinger på, nå sa jeg meldinger, jeg mente telefonsamtaler, til forveksling fra SMS. Du kan jo få dårlige meldinger i bilen via en telefon som er helt lovlig å ta, men vi skal ikke undervurdere den distraksjonen det er plutselig å snakke med en som driver med noe helt annet, og kanskje opp i en eller annen krise i livet ditt.
Men litt sånn, jeg tenker, jeg har jo vært i denne utfartstrafikken, jeg er mange ganger på vei til sommerhytta, og ser liksom de der litt sånn stressa sjåførene som kanskje har veldig lyst til å komme seg liksom fram og få siste delen av sola før den går ned. Er det sånn at det er mange små forbikjøringer når man skal dit, eller... Eller er det bare et inntrykk?
Altså, ja, jeg tror hvis du begynner å telle dette, så tror jeg ikke det er så veldig mye. Men det er klart, når du er på en vei hvor du er helt alene, da velger du farten din, og så gjør du helt sånn som du vil. Og så blir det flere og flere biler, og så til slutt så står det helt. Da velger du også farten din. Nei, velger du heller ikke farten din selv. Men imellom der, så er det noe hvor du føler at nå kunne jeg kommet fortere til hytta ved å kjøre fortere enn han foran, eller hun foran. Men hvis du setter deg ned med en kalkulator og litt stoppeklokker og litt sånt nå, så tror jeg at om du kjører så aktivt det bare går an til hytta, hvis det er noen mil, så tror jeg det er få minutter å tjene, for å si det sånn. Og da kommer det store spørsmålet, hva skal du med den tiden?
Skal jeg komme med et lite regnestykke, kanskje?
Ja, det kan du gjøre, vet du.
Fordi at vi har regnet litt på hvor mye det egentlig går an å spare på å kjøre forbi køa, eller spare, tjene, det kan diskuteres. Men si at du skal kjøre fra Oslo til hytta i Valdres. Si at du har ca. 15 mil til denne turen går på tofeltsvei. Køa går i 70 km i timen. Hvis du da kjører forbi 20 ganger i 100 km i timen, altså 30 km fortere enn køa, og hver forbikjøring varer cirka 250 meter, bare for å ta et tall, så betyr det at den samlede forbikjøringsstrekningen er på 5 km. Og hvis du kjører 5 km i 100, mens en annen en kjører 5 km i 70, så har du tjent 1,5 minutt. Så fra Oslo til Valdres, hytta i Valdres, så sparer altså 1,5 minutt på å kjøre det som må kunne karakteriseres som relativt aggressiv kjøring i køtrafikken.
Det er jo imponerende hodregning du driver med her. Jeg håper du har øvd på forhånd, for det der klarte ikke jeg å følge med på, men poenget ditt er helt enig med deg i. Og jeg har jo liksom da sett, jeg har sett i forbindelse med fartsgrenser og endring av fartsgrenser, og liksom hvis du kjører i 70 som du nevnte, og i stedet så velger du å kjøre i 100 for eksempel, ja, så er det bare 30% å tjene i tid på hele strekningen av å kjøre i 100 hele veien, og når du da driver med forbikjøringer, så er dette bare brøkker av denne veien. Så tidsbesparelser og fartsgrenser eller kjørefart i det hele tatt, det behøver ikke være, eller bør ikke være noe tema. Det er ikke noe å tjene på selve klokka i det.
Nei, og ulykkesrisikoen, hva er det som skjer med det, eller med den, når farten øker?
Altså, ulykkesrisiko er, fart og risiko er en av de velkjente tingene i trafikksikkerhetsarbeid, og det er forsøkt, eller ikke forsøkt, det er laget modeller og undersøkelser gjort rundt det der veldig, veldig lenge, og vi har veldig mye kunnskap om det. Og konservative modeller, altså de som er liksom snillest i det forholdstallet, de sier at øker du farten med 10%, så øker du ulykkene med 20%, og så øker du antall drepte med 50%. Så det er betydelige effekter på risikosiden, og det er ikke bare for din egen risiko, det er også den risikoen du påfører andre. For husk på, her er det ofte snakk om en ulykke med flere.
Så altså, hvis selv om farten øker bare litt, så øker risikoen og skadepotensialet øker mye.
Ja, det er sånn vi tenker. Også, det har vi forsøkt altså å dokumentere, men tenk også på den restfarten du har med det kjøreeksempelet ditt, 70 versus 100 km. Hvis du kjører i 70 km, så har du en bremselengde på 66 meter. Hvis du kjører i 100 km, så har du en bremselengde på litt over 100 meter. Men det som er poenget, det er at når den 70 km kjøreren står helt stille, så har han 100 km kjøreren fremdeles en fart på 90 km i timen. Hvilket gjør at hvis du traff noe akkurat der, så traff du det i 90 km.
Og da er det et stort skadepotensial, rett og slett?
Nei, da er det bare et utfall av det.
Vi skal ikke si at det er kun mammaer som er rolige bak rattet, på ingen måte, men det er noe med det å ha litt, hva skal man si, litt ro bak rattet. Kan du si litt om det, hva slags sjåfører som burde kanskje ta den turen til hytta?
Jeg er ikke så veldig tilhenger av den der mamma-pappa-varianten i det der. Så den lar jeg meg ikke dra ut på, holdt jeg på å si. Men det er jo selvfølgelig et poeng hvis du bare sier at her er den rolige og den mindre rolige. Og det er klart at hvis det er noe at den ene er mer rolig som sjåfør enn den andre er, ja, så bør det absolutt være sånn at man har avstemning om hvem som skal kjøre, og da kan man da la baksetet råde litt også. Hvem er som skal kjøre i dag, dere? Hvem er som, og så kan man kanskje få en liten konkurranse om hvem som kjører mykest og finest og alt mulig sånt. Og jeg vet i hvert fall at kona mi slår meg i drivstoffforbruk opp og ned til hytta, som vi har konkurrert om. Jeg skal ikke antyde hvorfor hun gjør det, men hun gjør det. For å ta en litt seriøs tilnærming til det også, og ikke bare snakke om ro og ikke ro, så er det klart at distraksjon her er et problem. Og hvem er det som takler distraksjoner best? Det kan jo være en måte å velge sjåfører på. Og det er ikke gitt at det er helt kjønnsubetinget, det der med distraksjoner. Men absolutt, distraksjoner er et problem, og denne trafikken er preget av mange i bilen, at det skjer noe. Du drar ikke på, får jeg håpe, du drar ikke på pinseferie helt alene, og da er det å håndtere det som foregår i bilen. Kanskje den ene som kunne administrere resten av bilen, mens den andre konsentrerte seg om å kjøre bilen, og innse at det å kjøre bil i seg selv er en virksomhet som krever oppmerksomhet. Det krever sin, både sin mann og sin kvinne å kjøre den bilen.
Mm. Så var det jo slik at det var en forferdelig start på sommeren i fjor. Det var mange døde på de norske veiene, og blant annet Statens vegvesen driver jo med arbeid som både skal opplyse og påvirke trafikantene til trygg kjøring. Er det gjort noe spesielle grep siden sist sommer, eller hva på en måte består vårt holdningsarbeid på nå?
Det er gjort noen spesielle grep. Altså, det er jo gjort bare det grepet at vi er oppmerksom på hva som skjedde i forrige år. At vi går rundt, i hvert fall vi i trafikksikkerhet, og vet at vi er best på trafikksikkerhet i verden, og har vært det de siste 5-6 årene, målt som drepte per innbygger. Det går ikke an å sette seg ned og banke seg på brystet og si at vi er verdensmestre. Det er noe du er, det er ferskvare, altså. Så her gjelder det å stå på hele tiden, og jeg synes det å være oppmerksom på de tingene vi snakker om nå, distraksjoner i trafikk for eksempel, det synes jeg vi har gjort ikke noen grep om, men vi har i hvert fall fått det opp på bordet fra i fjor. Vi har gjort noen gode rapporter knyttet til nettopp det å, gjennom vårt ypperlige UAG-materiale, sette fokus på distraksjon som problem. Vi har forsøkt å sortere ut ulykker med lovbrudd versus ulykker uten å snakke om dødsulykker, med og uten lovbrudd, og sett at vi har et betydelig problem her knyttet til de som ikke er lovbrudd. I de siste 3 årene så er det 40% av ulykkene som er sånne lovbruddsulykker, mens 60% er ikke lovbruddsulykker, og der er distraksjon høyt på dagsordenen. Altså.
Når du sa UAG, så er jo det ulykkesanalysearbeidet til Statens vegvesen.
Det er det.
To fine langhelger framfor oss. Skal du selv ut i trafikken disse helgene?
Ja da, jeg skal ut i trafikken, og som alle de andre, og håper at det ikke blir kø.
Hva er ditt beste råd til dem som skal ut og kjøre?
Jeg synes at vi må tenke sånn som vi gjør når vi drar på en tur med toget eller med flyet. Ferien, eller den begynner når turen begynner, og turen skal være en del av den ferien. Og det betyr at du må ha ro og hygge under den ferien. Og vi har ikke hytte veldig langt unna, men når vi dro hjem fra hytta forrige helg, så var vi innom på 2 steder, og 1 sted har vi kaffe til og med, for å få det til å bli en hyggelig tur. Så jeg tror det å se at turen, eller så pinseferien, begynner ikke når du har kommet fram. Den begynner når du setter deg i bilen og skal ha det hyggelig med mannen din, kona din, barna dine. Det skal være en hyggelig, hyggelig tur. Og så må det ikke bli sånn at bilen blir en festlokale av den grunn, for det er farlig å kjøre bil. Vi må skjønne at det er risiko knyttet til den virksomheten, men prøv å ha det hyggelig innen visse grenser, og prøv å få det å bli en hyggelig tur.
Da tar vi det med oss, og vi vil jo selvfølgelig ikke ha en sommer som vi hadde i fjor, med tanke på alle de ulykkene som var, så derfor så oppfordrer vi sjåførene til å kjøre trygt og godt, både for de passasjerene de har med i bilen og de andre ut på veien. Og så ønsker vi jo gode langhelger.
Hold køen.
Du har hørt Snakk i vei, en podcast fra Statens vegvesen. Du finner flere episoder på vegvesen.no, eller der du hører podcaster til vanlig. Snakk i vei kommer med nye episoder hver 14. dag.
Hvis kjøretøyet ditt er avregistrert, må du huske å påregistrere det før du tar det i bruk. Det gjør du på veivesen.no/din-side. For å påregistrere kjøretøyet må du ha gyldig forsikring, og du kan sjekke om kjøretøyet er registrert på veivesen.no.